I kveld så tenkte jeg å lese noen vers ifra profeten Joel. Det vel ikke så ofte vi stanser der. Men jeg skal lese ifra det tredje kapitlet der, og ifra det tredje verset I Jesu navn. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod og ild og røksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store og forferdelige. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. For på Sions berg og Jerusalem skal det være en flokk som sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som Herren kaller. Amen. Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å be om ditt nærvær og at du kan være her og klargjøre dette ordet for oss. At vi kan få høre budskapet fra deg, Jesus, det eneste som kan berge et menneske på jord. La det lykkes for ditt dyrebare navns skyld. Og oss til gagn, Herre. Vi ber om det. Amen. Vi som har lest vår Bibel, vi kjenner jo profetiene. Det skal komme en tid til utfrielse for noen og til dom for alle andre. Det liksom ikke noen, det ikke noe tredje alternativ når det gjelder dette. Det ikke noen tredje utgang som finnes her altså. Det bare disse to på den siste dag. Her I teksten så kalles denne dag for Herrens dag, den store og forferdelige. Det altså den dag da Herren åpenbarer for sine fiender hvem han I sin allmakt, hvem han altså I sin allmakt, åpenbarer han på den dagen. Og da står det om disse hans fiender at de skal rope til fjellene og haugene, fall over oss og skjul oss. Kan du tenke deg det altså når du anser det som bedre for deg å få et fjell rasende over deg, enn at du skal møte ham som kommer. Det blir en svær dag, altså. Ikke undre da at det kalles en forferdelig dag. All frekkhet og freidighet fra menneskets side da borte, det ingen som står frem med spott mot Gud den dagen. Og du og jeg må legge oss på hjertet at denne dagen kommer virkelig, og like sikkert som dagen I dag kommet. Like sikkert som forutsigelsen om Jesu første komme en dag I historia ble oppfylt, like sikkert vil forutsigelsen om hans annet komme skje på en helt bestemt dag I historien. Altså, dette vår framtid vi leser om da, når vi leser om denne dagen som skal komme. Det ingen fordel for oss å liksom gå utenom tekster som dette her, fordi det kanskje oppleves ubehagelig og skremmende. Det fører I tilfelle bare til at alvor også blir borte for oss som hører Herren til. Og så begynner vi å drive med denne verden som skal møte denne dommens dag. Det vel også det som mye har skjedd I kristenheten I vår tid, slik at mennesker enda til kan bli kristne uten noen omvendelse, altså. Det vil si, uten noe oppgjør med og avstandtagen til det som Gud imot, både I oss og omkring oss. Man har altså ikke fått noen erkjennelse av hva det vil si å være en synder innenfor en hellige. Man har ikke fått noen erkjennelse av hva slags tilstand vi egentlig befinner oss I. Vi har liksom bare sluttet oss til. Det ikke noen omvendelse. Omvendelse nemlig dette at man flyr til Jesus for å ete hans kjød og drikke hans blod. Altså, I overført betydning at det finnes ingen redning uten deg, Jesus. Deg må jeg ha. For det ikke noe å bygge på I meg. Vi skulle jo stå der og rope omvend dere før Herrens dag kommer og ikke drive med, ikke sant? Det burde vært naturlig for oss som tror. Og hvordan det nå da? Har vi vårt hjerte I dette som skal så snart forgå? Eller har vi vårt hjerte i det som er der oppe? Altså hvor Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Hvor vår frelser og forsoner sitter ved Faderens høyre hånd. Han som sitter der, han satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, står det. Det er altså dette budskapet som skal trekke ditt hjerte mot ham, og ikke mot det som er her på jorda. Det kan du bruke, men det er jo ikke der du skal ha ditt hjerte, vet du. Den gamle bibellæreren Øyvind Andersen, han hadde et spesielt uttrykk, som han sier, hjertets rettethet på Jesus. Er det Gud vil ha? Det står at Gud vil ha sannhet i hjertets innerste og visdom i hjertets dyp. Ja, hva er det da han vil ha i ditt hjertes innerste? Hvem er sannheten? Jo, det sier jo Jesus. Jeg er sannheten. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er Jesus han vil ha inn i det innerste av ditt hjerte. Vi har vel alle sett denne kjente tegningen av Theodor Hittelsen fra et av folkeeventyrene, vet du. Det er en gutt som står liksom med ryggen til oss på en sånn mørk lyngheim med vandringsstav i hånden. Og der fremme så ser han lyset fra Soria Moria. Altså et land som flyter med melk og honning. Du har kanskje sett det bildet der noen gang, det maleri der. Vi kan si det om dette landet også. Det flyter med melk og honning. Altså der er virkelig alt sammen som hjertet begjærer. Og du skjønner, han vil jo ikke bli der på heia. Han skal jo fram dit. Det er jo det han lengter etter og til, ikke sant? Å få komme dit. Og nå ser han lyset derifra. Og slik skulle det være for Guds folk. Vi står jo i denne mørke verden med vandringsstav i hånden. Der hvor det står rett til altså. Vi er på vandring. Vi er på vei mot et mål. Og hjerte og sinn allerede fremme i det som ligger der foran, nemlig herligheten der hjemme hos Herren. Det står det om den som er kommet til tro at du er allerede i himmelen i Kristus Jesus. Derfor er vi også på vandring mot det som er der. Gud har plassert deg der, i ham. Kan du tenke deg om så bare for et øyeblikk at verden skulle få et slik grep på deg, at du på denne siste dag skulle være blant dem som roper til fjell og hauger at de må falle over deg og skjule deg. At ditt forhold til Jesus altså er blitt slik at du må rope om å bli skjult for ham. Det er alvor. Ja. Det står jo det, vet du, om disse 10 jomfruene som var på vandring. De tok alle sine lamper, og så gikk de ut for å møte brudgommen, står det. Det skal du legge merke til. Og brudgommen, det er jo Jesus det. Alle gikk for å møte ham. Og så var det altså 5 som aldri nådde fram. De ble stående utenfor. Se på verden i den tid vi lever i. Verden har jo aldri vært i et slik kaos før som det er i disse dager, vet du. Det tror jeg vi har lov til å si. Mennesker prøver å få kontroll på det på alle vis, men det viser seg bare at hvor hjelpeløse de i virkeligheten er, altså. Det er nesten som at du tetter en sprekk der i demningen, og så flyr det bare opp flere andre steder. Ikke sant? Naturkatastrofer og ekstremvær og kriger og indre splid i land etter land, akkurat som Jesus sa, rike mot rike og folk imot folk. Det er akkurat det vi ser i dag i massevis. Og tenk bare på utviklingen i vårt samfunn, hvordan det er blitt etter hvert. Faren er at vi blir blinde for det, altså vi vender oss til det, og plutselig så er altså dagen der. For vi mennesker, og vi også rottene, hvis nok er de mest flinke blant skapningene til å vende oss til ting. De forteller det fra gettoen nede i Polen, altså før krigen av jødegettoen. Det var ille forhold etter hvert, folk lå jo døde på fortau og så videre, og det var fryktelig til å begynne med, men det var ikke lange tider før disse bare skrittet over dem altså. Vente seg til det. Og sånn er vi også innrettet. Det kommer sånn utviklingen sånn litt etter litt, og så vender vi oss liksom til det. Den time dere ikke tenker, som Jesus sier det, plutselig den dagen der altså. I den time da dere ikke tenker, jeg vet ikke hvordan det her i kveld. Hadde du tenkt at Jesus skulle komme nå? Nei, det tenker vi gjerne ikke på. Jo da, det nærmer seg. Jesus kommer snart, sier vi, og mye tyder på det. Men han kommer altså da du ikke tenker det. Hadde ikke ventet det. Jeg hører på nyhetene om hull i ozonlaget over Antarktis, som på størrelse med Europa. Tenkte jeg, hull i ozonlaget? Det et tegn på himmelen? Som Jesus talte om. Så disse farlige strålene slipper igjennom altså. Og så kommer dette som så underlig Guds ord mange en gang. Det liksom bråsnur. Det som det går fra storm til stille på et øyeblikk altså. Du har sikkert opplevd det på en grå og tung uværsdag at sola plutselig bryter gjennom skylaget. Da legger du merke til det, ikke sant? Det akkurat som om et lys blir slått på. Det står om Jesus under stormen på Genesarets sjøen. Han svarte, hvorfor dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Ser du? Men la nå altså det spørsmålet få lyde også her nå. Når vi hører om disse tingene som peker fram imot dommen, hvorfor dere så redde? Spør han. At verden redd for det, det kan vi jo forstå, men hvorfor dere så redde? Det et spørsmål som verdt å ta på alvor, ikke sant? Denne kjente engelske forkynneren Spurgeon, han sa det på denne måten, at vi får overlate til dem som har grunn til å frykte, og frykte. Og det den som står uten Jesus den dagen. Men også her i teksten så møter vi det altså det som som om sola plutselig bryter gjennom på den mørke dagen. Og det skal skje, sier han. Profeten også på Herrens befaling sier han det. Disse her talte ikke ut fra seg selv og sine egne meninger, vet du, som ofte skjer i dag. Men de talte Herrens ord på befalinger fra ham, og så sier han, og det skal skje. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det det forferdelig mye han har krevet av deg, menneske. Eller det ikke det? Den som påkaller hans navn skal bli frelst, sier profeten her. Det ingen tvil om det, altså. For det jo nettopp hva det er et frelsernavn. Selve Jesu navn betyr og garanterer for at det Gud vil, det din frelse. Det det Gud har villet ifra evighet av. Det det han har villet ifra fallets dag av. Og det åpenbart på Golgata kors så klart som noen kan se det, at det han vil at du skal bli frelst. Derfor så blir også den frelst som påkaller dette navn. Det skal vi merke oss. Her står ikke den som finnes rettferdig i seg selv på den dagen. Ikke den jeg finner med mange gode gjerninger på den dagen, eller den jeg finner uten synd på den dagen, men den som påkaller mitt navn. Og hvem det som påkaller Jesu navn i sannhet egentlig? Jo, det jo den som ikke finner noe annet enn synd i seg selv. Det jo den som faller igjennom altså i dette løpet og skulle stå rettferdig for Gud. Det de fattige. Det de som ikke har noe å gi ham. Det jo de som begynner å rope på dette frelsernavnet. Hver gang du da går inn for Herren i bønn for eksempel og påkaller Jesu navn, så vet du at jeg påkaller han som min eneste redning. Jeg påkaller ham som var villig til å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Jeg påkaller han som var villig til å forsone Gud med meg synderen. Og det kostet hans blod, det kostet hans liv. Det Jesu navn. Kjenner du hans navn? Ja, visst. Det jo Jesus I mange. Jeg kjenner jo det som vi kjenner naboens navn eller andre kjente historiske personer, for eksempel. Nei, nei. Jesus sier noe I sin ypperste prestelige bønn I Johannes 17, 26, som vi skal merke oss. Jeg har kunngjort ditt navn, sier han altså Faderens Guds navn, for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. Jeg har, sier han. Jeg har kunngjort ditt navn. Det som han sier et annet sted, at den som har sett meg, har sett Faderen. Hans navn skal kalles Jesus, det et frelsernavn, synger vi en sang. Altså det det navn Gud bærer. Dette kjenner ikke verden til. Selvforskyldt I det de har skjøvet dette budskap om ham fra seg, det derfor ikke blitt åpenbart for deres hjerter. Det ikke blitt kunngjort dem, altså. Jo da, kunngjort det jo blitt. Men de har ikke brydd seg om det, og derfor så det heller ikke blitt kunngjort dem, slik som det ble for disiplene, altså. De hadde vandret med Jesus og kommet I et sånt modus, kan du vel si, at Herren kunne kunngjøre Guds navn for dem. De var åpne for Jesu tale. De var åpne for Guds ord. De spurte ikke om noe annet enn om det var sannheten de hørte. Ikke om det var ubehagelig for meg, eller om jeg likte det, eller... om det var positivt eller negativt, alt dette man holder på med I dag. Men det sannhetens ord? Det virkelig Guds ord som taler til meg nå? Derfor så har de heller ikke sett redningen, altså Guds frelse, og derfor så påkaller de heller ikke dette navn på denne forferdelige dagen, men de roper heller til klippene og fjellene og haugene altså. Det blir som med Judas, som I sin nød, for han kom virkelig I nød, den mann. Jeg har forrått uskyldig blod. Det snakker om synserkjennelse, altså. Han tok disse 30 sølvpengene og kastet dem inn I tempelet. Det var stor nød. Men hva gjorde han? Han gikk bort og hengte seg. I stedet for å vende seg til sin frelser, altså. Han hadde ikke hørt etter, kan vi si. Han hadde bare vært opptatt av de jordiske fordeler han kunne ha av å følge Jesus. Og når det gikk opp for ham til fulle at det ble svært lite jordiske fordeler av å være hans disippel og apostel, så sveik han for I alle fall å få noe ut av dette. Forferdelige ting. I dag dette å ha rent jordiske fordeler av å følge Jesus I mange kretser opphøyt til å være selve kristendommens kjerne. Da kan du spørre om det langt på natt. Ja, jeg tror det. Og det I alle fall langt på natt for de som forfører og blitt forført inn I dette. Herren liksom bare til for å sørge for velstand, helse og maklighet for meg. Det liksom bare snakk om å få trøkke på de rette knappene, liksom. Så må liksom Herren øse over meg akkurat det jeg vil ha, det disse jordiske ting da, ikke sant? Forferdelig vranglære, som akseptert langt inn I våre sammenhenger. Man klarer ikke å ta avstand fra det, for man ikke våken nok selv til det. Man går som I søvne. Men du skal merke deg hva Jesus sier om sine disipler I denne sin ypperste prestelige bønn. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og så hører vi, og de har tatt imot dem. Hør du det? Og kjent I sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Altså de har tatt imot det ordet som Jesus har forkynt. Derfor så kan de altså også påkalle hans navn. Du som har lært dette frelsernavnet å kjenne og påkalle det I din nød, og priser det når du glad, hørte du løftet fra Herren? Jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det. Det så velsignet å få lov til å lese akkurat det siste der. Han skal altså ikke overlate oss til oss selv noen gang, men han skal fortsatt kunne gjøre dette frelsernavnet for oss altså. Han skal holde oss våkne, han skal holde oss hos seg, han skal bevare oss I dette navnet, rett og slett. Jeg skal fortsatt kunne gjøre det, sier han. Og det trengs, for vi så snare til å glemme. Og så roter vi oss bort I det ene og det andre, og så vi på avveier også. Vet vi ikke riktig hvordan det står til, og så videre. Da det godt å få lov til å vite at Jesus den samme. Jesus den samme. Det hans trofaste løfte til deg som henger ved ham, som klynger etter ham. Han skal holde dette sitt budskap levende for deg, kunngjøre det igjen og igjen, så du kan påkalle hans navn I sannhet helt I den stund da du hjemme I himmelen. For når du og jeg en dag går herifra til himmel og salighet, og det gjør vi jo, den dagen, den ligger der fremme en plass, vi vet ikke hvor den enten kommer Jesus ifra himmelen og henter deg direkte opp dit, eller så går du gjennom døden inn I evigheten. Altså den dagen så går du inn I himmel og salighet på dette navn. Det en der inne I himmelens helligdom altså, som har betalt inngangsbilletten om du vil for deg. Det en som har gått foran deg inn dit. Og så har han lagt noe på dette alteret som skal bli til evig frelse for meg og deg. Må ikke få blikket bort fra det og så begynne å rote med noen annen type kristendom liksom. Gjelder det meg? Det jo spørsmålet som her I kveld. Gjelder det virkelig meg? Jeg hadde merket det hva som sto. Vær den som påkaller hans navn, leste vi. Vær den som påkaller hans navn. Det kommer ikke annet på din person og din verdighet og slike ting og hvor åndelig du blitt og hvor flink du blitt som kristen liksom. Ikke det du skal til himmelen på. Men si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til frelse Gud oss gav. Han har altså gitt deg et navn til frelse. Det du og jeg skal til himmelen på. Så om vi snubler I vei dit, eller om vi går strakt, det ikke det det kommer an på. Det var som en gammel press sa at en prest som jeg forresten har stor respekt for, han skrev mange bøker med god åndelig litteratur, så sier han altså, om vi kommer inn med huet eller beina først, for å si på en folkelig måte, det ikke det det kommer an på, men at du kommer I Jesu navn. Vi så forskjellige, vi mennesker, noen jo svake, noen har jo legninger, så de faller stadig I det ene og det andre, og noen mer sterke personligheter, ikke sant? Den sterkeste skal også inn på Jesu blod alene, og det skal også den svakeste. Det det som så salig, at det en annen grunn enn det som ligger I meg. Grunnen Jesu blod, Jesu offer. Som vi ser av den øvrige teksten her til slutt, hos profeten Joel, så gjelder det jo, det for så vel jøde som hedning. Altså, det ingen, ikke ett menneske, altså hele menneskehetens historie, som blir frelst ved noe annet enn ved dette navn som oss kunngjort. Kunne du gått inn I himmelen I dag, så ville du også ikke funnet en sjel der inne som var der på noe annet grunnlag enn at han kjøpte den til Gud med sitt blod. Ingen. Og det kommer heller aldri til å bli annerledes. Det det grunnlaget du og jeg kommer til å være der på. Om vi en dag skal være der. Så det på det grunnlaget. La oss danse for det, med det nå, for der hvor det går opp for et menneskes hjerte, ved Jesu navn alene, der blir dette navnet dyrebart, ikke bare noe som vi pynter bønnen vår med, liksom. Det blir selve redningen, selve saligheten. Tenk nå bare på det motsatte, nemlig å ikke eie dette navn. Og ikke kjenne dette navn. Det jo helt utenkelig for en troende, ikke sant? Jeg pratet med noen kristen her for noen dager siden på telefon, og det var en som virkelig har fått se inn I evangeliet og har blitt løst ved det også. Så pratet vi om forskjellige ting, så sier jeg til han, tenk det du sier. om Jesus ikke hadde kommet. Så ble det helt stille. Ja, tenk det, sa han. Hvilken meningsløshet, håpløshet det hadde vært om ikke Jesus hadde vært der. Da hadde vi famlet omkring i blinde alle sammen, i mørket. Ikke visst noen ting. Kan du tenke deg det? Men nå har han vært der, og han har kunngjort sitt navn for oss. Frelsernavnet. Navnet over alle navn er Jesus. Det vil jo si at det er Guds navn. Det er det navnet som er over alle navn. Det stråler med en himmelsk glans, for intet annet navn kan gi oss frelse. Intet annet navn enn hans. Ja, Herre Jesus, takk at det er sant. Jeg har fått et navn. Jeg eier et frelsernavn. Et navn som skal bringe oss himmel og salighet. Du har gjort det allerede her på jord. Det priser og takker vi deg for. Måtte vi heller ikke vike tilbake for det som dømmer vårt gamle menneske i oss, Herre Jesus. For det trenger vi å se. For å forstå noe mer av den frelse du har brakt oss. At det måtte utøses blod. For at vi skulle finne syndenes forlatelse. Og du ser nåde til hver enkelt av oss, Jesus. Vi kommer ikke til himmelen på religiøsitet og åndelighet. Vi må komme dit på din regning. Amen. Vi var borte på Bøylestad for et par dager siden. Vi hadde møte der, og da sang vi etter talen mens Jesus står på 272. Jeg vet ikke om den er kjent her. Løft deg sjel til Golgata. Dine dype vunder. Den er i hvert fall veldig, veldig enkel å synge.